gratefully.
Imi ne meset ko fanga mi yene de ndi bono ye elder D. Todd Christopherson ke so my apostle. Yo freset nyen ki no me mbodu fo ba sin yen ibere dem. Ni toy te ye ni toy ka. Ki ni ki bo dem book npa and de kara godon bi inkle. O firin yen mai fro ken tan pa sie. Ndidi on te kubwe mesye ekes na obon kubok ama akpuwode kikere nyen. Ki tiyem fuga, nyen ima iku dan esed yin o yoro ye kom, imi ne mesed ko ufri mpo ipwebde ito akwa profeta basi emi. Mfin, ke di sanan bono mi, ima iti enu dwa obon, emi okoda orete, baba uwo ndome tiri yi nyene kunen ndi ka nkokwari ko gospel, me ndi si aru fo obasi, tutu me adai dara ki tiyo ku abasi edure nyubok, ndien, me mbonu fo obasi nko ekurete ke enye nyene unen, ye ke me adau karaku fo obasi edure nyubok ke nen nenu sun. Ewu ko ndi non bere dem, ama tebe ke mbono mi. Ida mi ana utomu fo obasi aka isun tabase ke megde. Me mbono fo obasi ko fre kondo e no andi kara Thomas S. Monsu. Ye me, ono iteme si embere dem. Nyini dige isene wo, edi di mbio bio kiet ye ikoro basi. E nyungi ni me mbono fo obasi. E mai bob mufwe dorike enyong ukodu fo omi edi de me apostu ye me prophet. Christ Jesus kideme siye oyin odi itiat ino. Obon ama yarade ntak enye okonode usugo wo nteme apostu oyonon nsugo wo nteme asiagudu agabasi oyonon men dusugo wo nteme okwari ko gospel oyonon men dusugo wo nteme andi kpeme yeme andi teme tutukpupuru nyine kabadi ditiet kembwari dem ye kifioge yenabasi. Ntrenko eto ma apostus me Memburu for Obasi, ye membundu beba. Edin din nam yen idiot can bori dem, ye can diswan it to be fiok nyen bang obong. Etob yen edin did yon o fru wo emi edi made, ndik pep bang obong, nyung tieneti usung obong. Ndien ana in one more, ndi bengi dem, ndi bo edin yanga, yen since you wem. Item mbet mbori dem o yogita ekwebete. Kentaki sub Christ ofro wo eye boy di nyanga. Ede ke mo ekpono de membet ye di sane dinameke gospel. Ndi bo mendi nyene edi nyanga. O woro ndi bogo ke mpa obugi dem. Ye mpa ke spirit. Kentaki di said Jesus Christ. Ofro wo eye set ke mpa. Eyi ngoi bawa mpa obugi dem. Mo wo ekemen di bawa mpa ke spirit, kentaki sub Jesus Christ. Ye kentak mbori dem ke Christ. Ye kentin nem membere siye, ye me edisana edinam gospel esye, ye kentin pono ye. Ndi nyene sinsi wem, men di du wem sinsi. Awar ndi yene akamba itiye inemeset ke ebe kwa basi eku wem celestia. E nomi edi yene nyen kini imai pono, kini imai pono irimbodo mi. Inindi pengi dem no edi nyanga yen sinsi wem edi daga mi. Akpampo kotu mbengi demedo edi ndi bemi so nkop nyung nam gospel anwang anyen. Kenta mi aname da gospel Jesus Christ is our free song. Idut ye esien you sem yobio. Ke me iswa me ke bede mi ke dem. Mman sobo ye obon obio tiet ke Africa. Ki ni enyoko fiok de te ke apostu akwep imo iko. Ide mama kwa anye. Anya ma dawote ofure woko bio imo, eye bo uduok mong, e dieke imo I dawote mo inam tre. Man koma nye ken tak mfono siye, e di nyung nama ngwa ngayen te ko bonga basi isi nam kutome siye kutaw sungodo. Ndi nyene mbwari dem ko bong, e di mpo yinyene den di nam noy dem nyen. Ntren koke di ndi kabade set. O wo yen ndi bo uduok mong, no ide mesye, yen di bo idi sana spirit nto doru bo kibwot. Eman pupuro won sio sio pasung tre kana inyene obu fai mana. Edinyang edin po inamde nsio nsio. Ndinyan uforo edin po anade inam kubon nyen. Emedide akpanta ken ndutumandi bot nonditosye. Ana ufog nyen edi itie upe mpo ima ye uno wam akabasi. Ana mebe ema me wan mo. Ana meban ema mebe mo. Ana me teyeka ema menditom mo. Enyo ema idem mo. Ko fure rimbod me ubon ke kaka iso edu ke atakamban fna. Edieka ubon nyen mi nyene kuforo me itie ukara, mi itie ukara politics. Eke mbubege okuk, yeke me mpo ine meset oyodu kemfana, ndiye mo edi kemeke ndi namuto mmo. Etenyen ke heaven oyo mebe ye nwan, enyene mbuari dem enoy dem mmo. Enyewe kama mendi tommo nte mpo inyene otodobon. Kuto upo nodo, esi pebi kobasi, enyewe bon akamufurini. Ndiye ana idori ekikere nyen ke tempo. Doki kibo eno abasi emi. Ekomo yen abasi, kentak ndu tumine mesure siye. Ubone kemendi du uwem sinsi, nte men sinsi owo. Ete nyen ke even ama yaradete, utomi yeki keremi, edin dinamu furo owo, enyene nsinsi idem, uwem sinsi. Meki kere siodo oyosu kentak isop edi mai yene siye Jesus Christ. Isobo siye anam yeni keme ndi set ke mpa ye me ofure womi edu deke rimbod ekpe keme ndi du uwem sensi. Ndi set ke mpa me ndi nyene idem sensi adi e nabasi no ofure den yiban. Uwem sinsi, men didi uwem eke celestia, men sinsi uwem. Idige no, ibode kem fon. Opo ama nama wanyin dan ike men dibo inodo, kini enye okodo odete. Edeke nimde, men bed mi. Enyue yotutu osu mutet, mufweye nyene uwem sinsi. Enomi upunda kan ufure no abasi. Ndi bengi dem di boy nodo, ana inyene mbuari dem kobong, ikaba deset, ibo uduok mong, edore yunu bo kibu ndi no edisana spirit, ndi ana inyem me enwong edisana, edinama ke temple. Idu go baba edinu wundometiet, eke me den di duku bong celestia, adeke nyemi namke ndo sinsi, yeti awan. Edisana edinama ke temple, oyo no mo ufang, ndi nyene wem sinsi. Kutomu for obasi, esi sio nyene feb kiti utom nyen. Edi o wike meken di sio nyen feb kiti e ikot nyen nte te yeka. Tongo de ke di tongo, obo ama yara de te kana ikpep men di ton nyen gospel. Moses ama wede te, ana inere de kpep men di ton mufo, mi ko obasi, kini mufo e tie de kufok mufo, ye kini e sang adi sang, ye kini e na de na, ye kini e da ade da. In our day, ke yonyen obonga ma mana dogote e pep mendi tomufu apaniko yu wana basi ufo obasi ana eka iso ino wam edi idige ndi men utom mete ye kanam kabanga den te mo ike mende ndi pep mendi tomo ke yo mi mbubiam ke yo Omi mbubi amuwem, yende degendi se oyodo frebiet, me teye ka enyene akamba utom di kweb mendi tom mo, ufon ndi tiena basi kuwem mo. Mende dege edu uwem emi eke mendi biat, mendutuma basi nonyen, ana iku buwana ke mempomi. Ana ikpep mendi tonyen nko, epono me teye ka mo. Mbedo yori tiyo no dorote, Pono so ye ka, manu sen fo pe briki son emi Jehovah basi fo no de fi. Iti san di diye ipep mendi tonyen. Obo oman nonyen akpani teme miete. Ina ida nsong ubok men kan ubok ikara me ogwo nte akamuko abasi edi ana ida ukara ken sugodi dem ye ken di yo ye ken bori dem ye kima yem bom ye fiok emi di nega di tuko furo wo keset emi midre mpo mbubuk ye nsu ndi duat mo womi edwe de kini eke di san spirit o tuk denyen ndi ena makem ini amakimini nyini nyung ida mo idi ani dem ye kima man mo eku kerete keidi masua mo kini anade ikpane ye no wong ebubi dem mufo nsu kenke mendi nam mana nyo fiok sen wana den di pebenye mara nye pe mexidi de ti. Kini akpande mendi to wong esugodu yu itingi ko ye mo kendebe yima edieke anada duad mo eku ya kebri be miso mufwe wuri ma eme nyene de non mo. Ndi nam tre ana imado oto esed mufo onyung edi oyog oyog ima nte pebde kufoko basi. Kungwana ndi kandito fubok edi pangutong non mo wan mo ekpeb gospel peg mo edu eti uwem sinsi edi eyenu toma basi ndi peme mendito mufo.
Let his divine influence remain in your hearts as you teach and persuade. Any discussion of family
responsibility.
What about grandparents?
Metete eteka ekaika ekaite yeme ubonyene kene. Abasama yarade te nyini keme kendi foni ma de ke mo mi digo tu nyen. Ndi bop nyen ke di san edi nam, edi akpan po. Ana e bop mwan edi ane besi, ana e bop mendi to edi ane me te ye kam mo. Ndi ana e bop ofri nyen edi ana me ubon nyen. Nsi di tibi no me mbono mi keme kendi nam do kuwem emi. Me mo mi mi keme ken di bobi dem dian ye mete ye ka mo. O fru yin mi fio ite ka ba se di bi di pe no yin ka ba de u don eset yin. Yu ba u tom yin. Ndi ni nonsense yu we me do ye yin ne me mbono mi e di de nsa sa no bo. Yin ni din ni toy wongo. I mi ne re di yin ne mfon. E ma e toy sen ke set yin. Me wongo e ke no de me te Abraham ye Isaac ye Jacob. Jehovah ma do o te mufo e me yin ne. Unen didi otu ubon. Kabangade obugi dem. Akwedi dem mufo ifi oke ntak Christ abasi. Kenta ado, edidi onye nyere mufo. Si a isangade kusung. E yu wemem edi inindi bengi dem dibo edi nyanga yensin si uwem. Kendo tumabasi, edi nyanga edi si namde ki dem yen. Edi nsin si uwem edi mbubere ubon. Nte mendi toy wongo, imai soboke di sanam bonu senu baomi, imai negedi se menyin edoride, me prophet ye me apostle nyin. Edi ndi bengi dem di boy di nyan ayen sin siu wem, edi mbu bere nyin, edi mbu bere ofri owo, emi, epongde, ami, epongde sin.
Acting in one's own family, bearing another sacred title of mother,
men bonomi edoride nyin ke, me mboro mi edori de nyen ke ubon nyen nte te ye ka. Ken siyon siyo eti ekot nyen. Ana ika iso ye mbori dem ke Jesus Christ. Emi enyene du fo obasi emi. Ye ke prophet emi enyene de. Ken bon akam ke nyen Jesus Christ. Amen.